dhe metodit në Rom me presidentin e Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski. Me rast ka theksuar se nuk ka nevoj për ndërmjetësues dhe se zgjidhja duhet kërkuar në mënyrë dypaleshe dhe jo në Bruxell. Por historiani Skender Asani, i cili drejton Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se koha ka treguar se te i kalimi i dallimeve përmes bisedimeve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është i pamundur pa ndërmjetësimin e qendrave vendimarse, Bruxellit dhe Washingtonit.
Problemi duhet zgjidhet vetëm në kontekstin rajonal dhe me një vendim të posaçëm të Unionit Evropian, sepse do të iket problemeve që janë probleme që nuk po te kalohen, e ka dëshmuar periudha 4 vjeçare.
Thot Asani, duke shtuar se qasja ndaj kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë ka qenë i gabuar dhe nuk ka prodhuar zgjidhje pikërisht për faktin se ky problem është lokalizuar si kontest mes dy shteteve fqinje që përbas ka të kaluarën historike.
Problemi është dash të trajtohet fillimisht për çështjet pozitive, siç është zhvillimi ekonomik, ndërsa problemet historike të trajtohen si proces, që do të ishte materje që të zgjidhen në të ardhmen. Mendoj unë si studiues dhe si historian, se problemi është dashur të zgjidhet në mënyrë të integrimit rajonal, si që është Ballkani Perëndimor.
Thot Asani, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov për Radio Evropa e Lirë, është shprehur se çështja e gjuhës dhe identitetit Maqedonas nuk duhet të paraqes në asnjë mënyrë çështje të njohës apo mos njohës nga pala bullgare. Pozicion ky, siç ka theksuar, prej ku duhet filluar arritja e kompromisit mes dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kompania Microsoft thot se ka zbuluar një sulm të hakerve rus, të cilët kanë shenjestruar agjensi dhe kompania amerikane. Hakerët kanë sulmuar fillimisht një email të agjensisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe përmes tij po synojnë të infektojnë kompjuterët e agjensive tjera. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Hakerët rusë kanë ndërmarrë një sulm të ri ndaj agjensive qeveritare dhe institucioneve hulumtuese amerikane duke përdorur një email marketingu të agjensisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID, njoftoi kompania Microsoft. Zëvendës presidenti Microsoftit Tom Burr tha se sulmet shenjestruan 3000 llogari në më shumë se 150 organizata të ndryshme. Të paktën 1/4 organizatave janë përfshira në fushën e zhvillimit ndërkombëtar, angazhimin humanitar dhe të drejtat e njeriut. Organizatat që janë sulmuar janë përfaqësuara në të paktën 24 vende, tha Burt. Ai nuk dha hollësinë nëse ndonjë nga sulmet e hakerëve ka rezultuar i suksesshëm. Kompania tani është në proces të njoftimit të gjithë klienteve për sulmet. Zbulimi i këtij sulmi kibernetik u bë vetëm 3 javë para takimit të planifikuar mes presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Në muajin dhjetor, Shtetet e Bashkuara zbuluan sulmin kibernetik për cilin fajsuan Rusin në rrjetin e kompjuterve të disa institucioneve qeveritare dhe kompanive në SBA. Tensionet mes dy vendeve u përshkallëzuan për shkak të këtyre sulmeve, por edhe për kërcënimet ruse ndaj Ukrainës dhe trajtimit të aktivistit të burgosur të opozitës ruse Aleksej Navalny. Si përgjigje ndaj sulmit, presidenti Biden pati shpallur sanksione ndaj Rusisë. Gjithashtu Washingtoni dëboi disa diplomatë rus. Por si ndodhi sulmi i fundit kibernetik? Hakerët fillimisht morën çasjen e emailit në shërbimin e marketingut të USAID-it, tha Microsoft. Pastaj ata dërguan emaila me virus të krijuar për të lejuar hakerët të kenë çasje të vazhdueshme në pajisjet e infektuara. Microsoft tha se fushata e sapo zbuluar është duke vazhduar. Burt tha se sulmet kibernetike të sponsorizuara nga shteti nuk kanë të ndalur dhe bota ka nevojë për masa që rregullojnë sjelljen e shteteve në hapësirën kibernetike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar Rusinë se nuk do t'i bashkohen përsëri një pakti për kontrollin e armëve. Traktati i qiejve të hapur lejon fluturimet vëzhguese ajrore mbi zonat ushtarake të vendeve pjesëmarrëse. Departamenti i Shtetit tha se traktati i qiejve të hapur është minuar për shkak të shkeljeve nga ana e Rusisë. Rusia mohon akuzat dhe pritet që Moska gjithashtu të tërhiqet këtë vit nga traktati. Ministria e Jashtme ruse konfirmoi se ishte informuar për vendimin nga ana e SBA-s. Më shumë se 30 vende marrin pjesë në traktatin i cili hyri në fuqi në vitin 2002. Diktatori sirian Bashar al-Assad ka fituar 95% votave dhe rrjedhimisht një mandat 4-7 vjeçar si presidenti i vendit shkatruar nga lufta. Rezultatet e zgjedhjeve në Siri u shpallën me 27 maj. Këto ishin zgjedhjet e dyta presidenciale që kur filloi konflikti 10 vjet më parë. Opozita dhe vendet perëndimore i kanë quajtur zgjedhjet një mashtrim. Qeveria tha se më shumë se 12.000 qendra votimi ishin ngritur në gjithë vendin për zgjedhjet e 26 majit. Në Sirin virilindore nuk u votua pasi ai rajon kontrollohet nga luftëtar të kurdë të mbështetur nga SBA-ja. Zgjedhjet nuk u organizuan as në provincën veri perëndimore të Idlibit, bastioni fundit i madh i rebelëve në këtë vend. Në kohën kur tensionet janë në rritje në Azerbajxhanin fqinj, ministri jashtëm armen Ara Ayvazian dha dorëheqje vetëm pas 6 muajsh në detyrë. Ai nuk dha asnjë arsye të dorëheqjes. Ayvazian duke si kishte paraqitur dorëheqjen më njëherë pasi mori pjesë në një takim urgjent Këshillit të Sigurimit të Armenisë, i cili diskutoi rritjen e tensioneve në kufirin me Azerbajxhanin. Në fund të vitit kaluar të dyja vendet u përfshinë në një luftë të 6-javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Nga konflikti humbën jetën 6.000 persona. Luftimet u ndalen në nëntor të vitit 2020 pasi palët u pajtuan për armëpushim në bazë të një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Rusia. Manjati medjave pro-demokracisë në Hong Kong, Jimmy Lai, është dënuar me 14 muaj burgim për pjesëmarrje në një tubim të paautorizuar me 2019. Hong Kongu ka qenë koloni e Mbretërisë së Bashkuar deri në vitin 97, kur i është dorëzuar Kinës në bazë të sistemit një shtet dy sisteme, që do të thotë se qyteti ka sistemin e tij ligjor dhe drejta duke përfshirë fjalën e lirë dhe lirinë e shtypit. Grupet e drejtave të njerëzit dhe demokracisë perëndimore kanë akuzuar Pekinin për gryerjen e këtyre lirive dhe autonomisë në vitet e fundit. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rënda bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.